واشتق من دعاء الرجل باللعن لا من دعاء المرأة بالغضب. هي مشكوليوا kutokana na mtu kuiombea laana nafsi yake, si mwanamke kuiombea ghadhab. Litaqaddumi al-la'ni 'ala al-ghadab fi al-ayat, kwa kutangulia laana kuliko ghadhab katika aya hii, katika aya. Wa imma mura'atun lil-ma'na wa huwa at-tard wal-ib'ad, imma kwa kuchungamana ndio imeitwa hivi, na la ma'na ni hiyo kufukuzwa na kuwekwa mbali. لأن الزوجين يفترقان بعد تمامه فرقة الاجتماع بعدها. ومومن أمكي ونفركيانا بعد كوكامليكا هي لعان فرقة أمبايو حكونا كوكتانتين بعد ياكي. وتعريفه شرعا تعريف لعان كشريا أنه شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن أو غضب. Ni shahadat zinazokokotezwa kwa viapo, viapo vinaotokana na mume na mke venye kukutanizwa na laana au ghadhab. Wal aslu fihi alkitabu wassunna walijmaa. Fa amma alkitabu fa qawluhu ta'ala walladhina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhadaa illa anfusuhum alaya. Wale wanaosingizia wake zao kwa zina na hawana mashahidi isipokuwa nafsi zao, basi lazima washuhudie mara tano. Liani ni mume kwenda kwa kadhi au kwa hakim au kwa kiongozi wa Waislamu na kwenda kusema kwamba mke wake anamtuhumu kwa zina. Hii ndio inaitwa liani, anamtuhumu kwa zina na hana mashahidi. Hana mashahidi lakini anamtuhumu kwamba mke wake anafanya zina. Sasa huyu anatakiwa aape mara tano. Mara ya tano aape kwamba laana ya Allah subhanahu wa ta'ala imshukie ikiwa yeye ni mrongo. Anasema hivyo. Na mke naye pia anaitwa, naye pia anaapa mara tano. Mara ya tano anaapa kwamba ghadhabu ya Allah imshukie ikiwa huyo mke ni mrongo. Hii ndio inaitwa liani katika sheria. Alhadithu tasia ashara baada thalathimia an Abdillahi ibn Umar radiyallahu anhuma anna fulana ibn fulanin qal ya Rasulallah araaita law wajada ahaduna mraatahu ala fahisha kaifa yasna'u in takallama takallama bi amrin adhim wa in sakata sakata ala mithli dhalik. Imepokewa na Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ni kwamba fulan bin fulan alimwambia mtume, ya Rasulullah, waonaje lao mmoja wetu atamkuta mke wake katika jambo hilo la uchafu la zina, kaifa yasna, afanye nini? Akisema itakuwa amesema jambo kubwa, na kinyamaza pia itakuwa kanyamaza mfano wa hivyo kanyamazia jambo kubwa. Sasa afanye nini? Qala fasakata an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam falam yujibuhu. Mtume sallam akanyamaza hakumjibu. Falamma kana ba'da dhalika atahu. Ilipokuwa baada ya hapo, baada ya siku kadhaa, akamjia tena. Faqala innal ladhi sa'altuka anhu qadibtu litu bihi. Yule yule sahabi aliyemuuliza mtume siku ile akaja tena akamwambia, lile jambo nilokuuliza mimi nishafanyiwa mtihani lalo. Innal ladhi sa'altuka anhu qadibtu litu bihi, lile nilokuuliza nimetahiniwa nikafanyiwa mtihani kwa hilo, kwamba nimefanyiwa kitendo kile. Fa anzala Allahu azza wa jalla haulai alayat fi surati an-nur. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya hii katika suratul Nur. Walladhina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhadaa illa anfusuhum fashahadatu ahdihim ila akhiri hadhihi alaya. Anasema fatalahunna alayhi wa wa'adahu wa dhakkarahu. Mtume akamsomea huyu sahabi aya hizi, akamuonya, akampa mauidha. وأخبره anna adhaba dunia ahwanu min adhabi al-akhira. Akamuelezea kwamba adhabu ya hapa ulimwenguni ni nyepesi kuliko adhabu ya akhira. Yani ikiwa ni mrongo ajue kwamba adhabu ya hapa ulimwenguni ni nyepesi kuliko adhabu ya akhira. Adhabu ya akhira ni nzito zaidi. Faqala la, yule sahabi akasema hapana, walladhi ba'athaka bilhaqi nabiyan ma kadhabtu alaiha, na hapa kwa ambaye amekutumiliza wewe kwa haki hali ya kuwa ni mtume, mimi sijamsemea urongo, mimi nasema kweli kwamba amefanya kitendo cha zina. Thumma da'aha, kisha mtume akamuita yule mke wake, wa wa'adhaha, akampa mauidha, wa akhbaraha, pia akamuelezea, anna adhaba dunia ahwanu min adhabi al-akhira, kwamba adhabu ya duniani ni nyepesi zaidi kuliko adhabu ya akhira. Faqalat la, yule mwanamke akasema hapana, sikufanya mimi kitendo hicho. Walladhi ba'athaka bilhaqi innahu lakadhib, na hapa kwa ambaye amekutumiliza wewe kwa haki, huyo ni mrongo, huyo mume ni mrongo. Fabada birrajul, mtume akamwanza yule mume, fashahida arba shahadatin billah innahu laminas sadiqin, akashuhudia shahada nne kwa Allah kwamba yeye ni katika wasema kweli katika hili jambo analomtuhumu mke wake. Wal khamisa, shahada ya tano, anna la'nata Allahi alayhi in kana min alkadhibin, ni kwamba laana ya Allah imshukie akiwa ni katika wenye kusema urongo. Baada ya kumaliza shahada tano, thumma thanna bil mar'a, kisha akenda kwa mwanamke, fashahidat arba'a shahadatin billah, yule mke wake naye akashuhudia mara nne, akashuhudia kwa Allah, innahu la min alkadhibin, kwamba huyu mume ni katika wenye kusema urongo. Wal khamisa, shahada ya tano, anna ghadaba Allahi alaiha in kana min as-sadiqin, ni kwamba ghadhabu ya Allah imshukie akiwa huyu mume ni katika wenye kusema kweli. Thumma farraqa bainahuma, kisha mtume akafarikisha baina yao, akafasihi na kuchangua ile ndoa yao. Watu wakishafanya jambo hili la kwenda kulaaniana na kwenda kutoliana maneno kwa kadhi, inakuwa hukumu ni kufarikisha baina yao. Inakuwa tena hii ni furqa ya milele, hawawezi wakarudiana tena. Thumma qala, kisha mtume akasema, Allahu a'lamu anna ahadakuma kadhib, Allah ndiye anayejua kwamba mmoja wenu ni mrongo. Haiwezekani nyote mko sawa, haiwezekani nyote ni wa kweli, aidha huyu mume ni mrongo au huyu mke ni mrongo. Allahu ya'lamu anna ahadakuma kadhib, Allah ndiye anayejua kwamba mmoja wenu ni mrongo, mimi sijui. Fahal minkuma taib, je, kuna yoyote katika nyinyi atakayetubia? Mara tatu akawauliza hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahal minkuma taib, je, kuna yoyote katika nyinyi atakayetubia kwamba ni mrongo, lakini sasa atubia urongo wake mara tatu. Wa fi lafdhin la sabila laka alaiha, katika matamshi mengine mtume akamwambia huyu mume, la sabila laka alaiha, huna njia tena ya kumrudia mke huyu baada ya hii liani. Qala ya Rasulullah, mali, mali yangu? Qala la mala laka, huna mali. In kunta sadaqta alaiha fahuwa bimastahlalta min farjiha, ukiwa umempa mahari, basi hayo mahari ni kwa vile ulivyoihalalisha tupu yako, tupu yake, kwa vile umemuingilia, sasa huna mahari tena. Wa in kunta kadhabta alaiha, na ukiwa umemzulia urongo, fahuwa abadu laka minha, basi hiyo mali yako iko mbali sana na wewe kuliko mwanamke huyo. Yakulu Sheikh al-Bassam, sahibu hadhi al-qissa, kaannahu ahassa min zawjihi riba wa khafa an yaqa minha ala fahisha fahara fi amrihi, mwenye kisa hiki ni kama alihisi kwa mke wake shaka, akaogopea kuingia katika jambo hilo la fahisha la uchafu. Fahara fi amrihi, akawa na shaka katika jambo lake. Liannahu in kadhafaha walam yati bibayina fa alayhi alhadd, kwa sababu akimtukana jambo hili la kumzulia zina halafu asilete ushahidi, huyo atawajibika kupigwa hadi huyu mume. Wa insakata, akinyamaza kwamba mkewe anafanya uchafu huo na anyamaza, fahiya diatha wal ar, huo ni udayuthi na ni aibu. Wa abda hadhi lkhawatira linnabii sallallahu alayhi wasallam, akadhihirisha mawazo haya na fikra hizi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume hakumjibu kwa kuchukia kuuliza kabla ya wakati wake. Mara ya kwanza aliuliza kabla jambo hili halijatokea, ndio mtume hakumjibu. Waliannahu min taajjul lisharri walistiftah bihi bilidafati ila anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lam yanzil alayhi fi dhalika shay'un, kwa sababu amefanya haraka shari na kuianza shari kabla haijakuja, pia kumtegemezea mtume sallallahu alayhi wasallam jambo ambalo bado halijashuka lolote, hakujashuka wahi wa kuelezea hukumu ya jambo hilo. Baada ya hapo, raa hadha sa'ilul fahisha allati khafaha, baada ya hapo huyu mwenye kuuliza akaliona lile ule uchafu ambao alikuwa akiogopa, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha katika hukumu yake na hukumu ya huyu mke wake aya hizi za suratul Nur, walladhina yarmuna azwajahum walam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum, mpaka mwisho wa aya hizi. Kwa hiyo mtume akamsomea, akampa mauidha kwamba adhabu ya ulimwenguni ambao ni hadi ya kumtusi mke wake ni nyepesi kuliko adhabu ya akhira. Akaapa yule mume kwamba hajamsemea urongo katika tuhuma zake hizo za kumtuhumu mke wake zina. Kisha mtume akampa mauidha yule mke pia, akamuelezea kwamba adhabu ya ulimwenguni ambayo ni haddu zina birrajmi ni nyepesi kuliko adhabu ya akhira. Yule mke pia akaapa kwamba yule mume ni katika wenye kusema urongo. Hapo Mtume sallam akamuanza yule mume kumwambia kwamba akiri mara nne, mara ya tano akiri kwamba laana ya Allah imshukie akiwa katika wenye kusema urongo. Kisha akamuita mwanamke naye akashuhudia shahada nne, shahada ya tano ni kwamba ghadhabu ya Allah imshukie akiwa yule mume ni katika wenye kusema kweli katika madai yake. Thumma farraqa bainahuma furqatan muabbada, kisha mtume akafarikisha baina yao furqa ya milele, hakuna kumrejelea tena. Bima anna ahadahuma kadhib, kwa vile mmoja wao ni mrongo, Mtume sallam akawadhihirishia tauba kwamba kama kuna mmoja wenu ni mrongo basi afadhali atubie. Fatalaba zawju sadaqahu, yule mume akataka mahari yake. Mtume akamwambia huna mahari, ukiwa umesema kweli katika madai yako kwamba amefanya zina basi mahari ni yamekwenda, yani huyapati kwa sababu umeshamhalalishia ile fardhi yake, ushamuingilia wewe, kwa hiyo huna mahari tena. Fa innal wata'a yuqarriru sadaq, kwani ile kuwatii kumjamii mke tayari kuna kariri mahari, kwa hiyo mahari hurudishi tena. Wa in kunta kadhiban alaiha, ukiwa umemsemea urongo, fa huwa abadu laka minha idh ramaitaha bihadha albuhtani alazim, hayo mahari pia atakuwa mbali na wewe kwa sababu umemsingizia urongo mkubwa. Kwa hiyo hii ndio inaitwa liani katika sheria, hii ndio inaitwa liani katika sheria, mtu kumtuhumu mke wake kwa kitendo hiki kichafu na hana ushahidi, anatakiwa ashuhudie shahada tano, yani shahada ya tano iwe anaiombea laana nafsi yake akiwa yeye ni mrongo, na mwanamke hivyo hivyo anashuhudia mara tano, ile mara ya tano anailaani nafsi yake au kuiombea nafsi yake ghadhabu ya Allah akiwa yule mume ni mkweli. Kwa hiyo hii ndio inaitwa li'an katika sheria ya Kiislamu. Na ikitokea li'an ni kwamba wanafarikishwa baina ya mume na mke furqa ya milele, hakuna kurejeana tena. Wallahu a'lam.